Diyar Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun kadirli dinleyiciler. Şun 2020 yılın 7. iyuni hepdenin seyşenbe günü. Efirde Xabarlar Günnelügü şun programımızda. Marinin Qarawum etrafının yaşayıcıları işsizlikten kösönýär. Serdar etrafındaki şeker zavodunun guruluşçuları geçen yıldan qalan aylık haklarını alıp bilmeýär. Gepleşimizde şu beylik maglumatları dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlarda yokunç kesel boyunca yokarı dereceli resmi koronavirüs bilen kesellen adamların sanının ve olorun hastahana yerleştirilme bilen bağlı vakaların artyan mahalı yurttaki COVID-19 yağdayının hakikattanın qowu däldigini aýtdy. Anthony Fauci'nin 6 iyulda eden çıkışına göre Birleşen Ştatlar virusun ilkinci tolkununu deydipti. Sebebi Avrupa'dan ve Aziya'nın kâbir bölüklerinden tapautlukta virusa hiç açan çınlakı gözökçülük etmedi ve Ştatlar öz iktisadiyetlerini ören irgaytadan açtı. Birleşen Ştatlar'dan son Brazilya bu virustan en köp ecir çeken yurt oldu. Brazilya'da koronavirustan 65,487 adam öldü ve bu virus 1,16 milyon adama yokuştu. Hindistan virus yokuşun täze näsagları iýdigderli hasaba almagyny dowam etdirýär. 6 iýulda bu ýurtda 700 miňe goly adamyň koronavirus bilen keselendigi tasdiklandy. Bu görkezijiniň netijesinde Hindistan Russiýany geçip virus yokuşan adamlaryň sany boýunça dünýäde 3-nji ornu eýeledi. Owansanyň prezidenti Ashraf Ghani ýurtda söwüşçüleriň zorlugynyň köpelmeginiň Taliban bilen parahatçylyk prosesine çynlakaý howp salýandygyny duýdurdy. Ghani bu barada 6 iýulda söwüşçü topar bilen garaşylýan gepleşikler barada halkara jemgyýetçiligine maglumat bermäge gönükdirilen online konferensiýada eden çykyşynda aýtdy. Şeýle dol parahatçylyk gepleşiklerine taýinlik görülýändigine garamazdan häzirki zorlugynyň derejesiniň geçen ýyl bilen deňeşdirilende has ýokurdygyny hem bellidi. Owan häkimetleri ve Taliban Owansanda 2-10 ýylly goly wagt bäri dowam edýän urşy besetmegi maksat edinýän günü gepleşiklere gatnaşmaga taýýarlanýar. Ýöne resmiler Talibany may aýynyň ahirinde okatyşy besetmek baradaky 3 günlük ilalaşyk tamamlanandan soňky hepdelerde ýüzlerçe howpsuzlyk işgärini ve parahat ilaty öldürmekde aýplady. Taliban köp hüjümiň jogapkärçiligini reddetdi ýöne owa ýerlerinde Owan howpsuzlyk güýçlerini nişana alandygyny boýun aldy. Avropa bileleşigi koronavirus pandemiýasynyň bileleşigiň iqtisadiýetine etjek täsirleriniň ozal pikir edilenden has ziýanly bolmagyna garaşýar. Avropa bileleşiginiň ýerine ýetirji organynyň iqtisady çaklamalary barada 7 iýulda mälim eden täze maglumatlarynda 27 ýurtdan ibarat bileleşigiň iqtisady önümçiliginiň 2021-nji ýylda 5,18 götürüm ýokarlanmadan ozal şu ýyl 8,13 götürüm pese gaşjakdygyny aýtdy. Ikaýmundan ozal ýaýradylan aklamada iklimin köp bölegi koronavirusun yayramagynyň öňüne almak üçin petiklenen mahaly bileleşigiň jem içerki önüminiň şu ýyl takminan 7,5 götürüm azalmagyna we 2021-nji ýylda 6 götürüm ýokarlanmagyna garaşylýardy. Ýewropa bileleşiginiň iqtisadiýet boýunça komissary Paolo Gentiloni Brüsselde täze çaklamalary hödürlendi. Bularyň virusun ikinji tolkunynyň bolmazlygy baradaky çaklama esaslanýandygyny duýdurdy. Iran tanimal siyasi analitigi Eýran tarapyndan goldanylýan militsiýalar tarapyndan haýwatlar atylandan soň 6 iýulda Bagdaddaky öýüniň daşynda öldürildi. Motosikldäki ýaraly adamlar Iran paýtagty Zeýunih sewitindäki 47 ýaşly Hisham al-Hashima ok atyp wakanyň bolan ýerinden gaçdylar. Soňra keselhanada Hashiminiň ölendigi eýlan edildi. Ol İslam döwleti ekstremist topar Al-Qaida we Irakdaky militsiýa toparlary boýunça dünýädäki iň tanimal analitiklerin biride. Yakın ol Eýran tarapından goldanylan militsiýanyň güýjüne we Iraň siýasy elitasynyň arasyndaky korrupsiýaga garşy çykyş edipdi. Bu hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 7 iýuldan başlap zähmet ruhsatyna çykdy. Bu barada 6 iýulda Türkmen döwlet habarlar agentligi habar berdi. Resmi habarda döwlet başdanynyň anyk nirede dynjalýandygy aýdyňlaşdyrylmady. Ýöne onuň zähmet ruhsatyny ýurdun şifahany merkezleriniň birinde geçirýändigi aýdyldy. 3 iýulda geçirilen ministrler kabinetiniň giňişleýän meclisinde Berdimuhammedow ýurdun ýolbaşçylar düzümine şol sanda vilayet häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 7 iýuldan 6 awgust aralygynda nowatdaky zähmet ruhsatynyň berilýändigini eýlan etdi.